parachuta wakalenga vyose hivi vikuoneka pacharo na kuchanya wakaviwana kuti mviwemi. Ndipo chuta wakati tirenge muntu mchikozo chitu. Ndipo chuta wakatola dongo na kumata muntu mwanche. Ndipo wakatutiramo mvuchi mwanchi, ndipo mwanchi ulo wakazgoka muntu wa moyo. Ndipo chuta wakapanda munda, munda wa Eden. Ndipo chuta wakatola muntu kumika na kukala pamoja na vinyama kuti wavilavilirenge mkakaliro kake. Ndipo muntu wakachema muntu Adam. Ndipo Adam wakapeleka mazina la vyakulengeka vyakupambana pambana. Ndipo chuta wakati kuti nguwe michara kuti muntu wakareyeka. Wakayezi ya kulavisi ya kuna uku kutipanyi wanga wako wakumuvwira kweni wakamsanga chara. Ndipo chuta wakapanga Adam kumupatulo tuzitu chumene na kutorako mbambo yake imoza. Ndipo mbambo ila wakaichita mwanakazi, ndipo wakizanayo kwa Adam. Ndipo chuta wakamutha mwanakazi yula zina lake kwa Eva, chifukwa ninao wabantuose bapanu pacharo. Adam na Eva wakawa kukondwa chumene mumunda wa Eden. Chuta wakalenga mwanarume na mwanakazi kupambaniska pavyosi ivo vika vya kulengeka mumunda wa Eden. Wakavalenga mchikozgo chake kuti pawe weni na wene iyo na ise. Mwakuti mweka mwanarana kuti kati ngava na wene wuli na chuta. Panji mungana kuti chuta walikutari chomene kumlengalenga, ulopanji ni mkuru chomene uyopanji tingatondeka kuyora nae. Mwakutemweka, tegerezi gani, ndipo ndini muuzgeni na umu munga kalira na wene na wene na chuta. Sono wanani chitusuzi cha chitatu.